Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň öňünden mekdepleri ödemek. Dabara şowhun üçin okuwçylardan we muallimlerden pul ýygnalýar. Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde urulaşan Aşgabatly muallimler her ýyl özleriniň 2 aýyň aýlygyna barabar pullarynyň şeýle çäreleri gidýänligini aýdýarlar. Bu maglumatı Adatlyň daha çok uzak kavar sistem tasdik etdi. Onun sözlerine göre vilayetin mekteplerinin tas ehletinini 1. klasdan 11. klasa çen larlıkta okuçuların ehletinden köyün lampaları çalsırmak, dövlen ıskafları ve partaları avatlamak için pul yığınalıyar. Okuçulardan ve muallimlerden pul yığınamak kampanyası Aşgabatda şu keptenin başına başlandı. Bu pullar mektepler garasızlık günü münasibetli bezemek, toy şovhun, bayramçılık alamatını veriyen şaarları, renkli suratları ve başka dağıtlar asmak, aydın saat çıkışlarını kurunuma uçun yığınalıyar deyip adının aydılmazlığını soran Aşgabatlı Morlum Adatlık Radyosu bilen sökkötdöşlükte etti. Aydılmağına göre mekteplerde bayramçılık günlerinde konsert programmalarını tayyarlamak, toy şovhun görünüşünü güyüşlendirmek uçun yürüyte ses katıldızı encamlar prakat alınyar. Bu çäreler üçin häzir okuwçy başyna 5 manatdan, muallim başyna 15 manatdan pul ýygnalýar. Bu pullar mekdebiň müdirine ýa müdiriň ornatarına berilýär we soňalary dawara şowhun üçin zerur bolan zatlar satyn alýar diýip Aşgabatly muallim aýtdy. Ýöne bu aýdylan sözler bilen alalaşmaýan muallimler hem bar. Adatlyk günün anonim şertde gurulaşan ikinci bir muallim dawara şowhun üçin gerekli zatlaryň her ýyl täzeden satyn alynmaýanlygyny, ýagny olaryň çäreden soň ýygnalyp geljek ýyl üçin saklanylýanlygyny we bir näçe ýyllap ulanylýanlygyny aýdýar. Bayramçılık belegler üçin gerek zatların köpüsünün mektepte bardığını ve tədən belegların satın alınmayanlığını qaramazdan her yıl olar üçin tədən pul yığınalıyar. Bundan köp muallim nəqili. Emma olar pikirlerin daşına çıkarmaktan korkarlar deyip Aşgabatın etegin nəqi mekteplerin birinin muallim aytdi. Adatlyň daha çok uzak havarçısının mağlumatına göre her mektepte ortaça 500'den 1000 tövürek lampı, 50 tövürekü köçü ışıklanırcı projektör satın alıp, garasızlık bayramına çenli mektebin içindeki ve daşındaki sıraların ehlisinin yanmalı varada velayet resmiler tarafından bir korkozma verildi. Bunun önkü yıllarda lampaları mekteplerin teknik işgarları öz pullarına satın alıyardı. Ama anni lampalar ve projektörler en çemesle kımmatladı. Şu sebepten velayet resmileri hem teknik işgarları hem okuwçulardan pul ýygnamagy tapşyrdy diýip Adatlygyň habarçysy bilen gurulaşan bilim resmiýeti aýtdy. Daha soňra uzaky mekteplerde lamp üçin ýygnalýan pullaryň meçhuri dürli-dürli bolup, mektepde okuýan okuwçularyň sany köp bolsa okuwçulardan ýygnalýan pullaryň meçhurynyň peýdelýändigi, mektepde okuwçy az bolsa pulyň meçhurynyň ýokary galýanlygy aýdylýar. Bazarda köçe ýagtyldyjy projektorlaryň iň arzany 200 manatdan başlanýar. İçerki lampalar 30 manatdan neyip Daşoğul şehrinin 1. mektebinin işgari adatlığın habarçısına etdi. Daşoğul velayetinin Bollumsaz etrafının 10. 16. 21. 31. 35. mekteplerinin işleyen işgariler. Bu mekteplerde okuyan okuçuların enataları hem bu maglumatı tasdikladı. Menin öz yaşayan yerimin tövörüğün nakı mekteplerde hem okuçulardan mektebe avatlamak çareler için pul yığınalıyar deyip adatlığın Daşoğul zakı çeşmede etdi. Şeýledir vilayetiň mekteplerine 1-nji klass okuwçylaryna wada berilen netbookların heni hem berilmeýändigini sözüne goşdy. Mektep we bayramçylyk üçin pul ýygnamak kampaniýasy ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan, aýlyga ýaşaýan raýatlaryň barha daryýan wagtyny geçirilýär.